Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, mano vardas Rimas Macevičius. Šiandien laidoje kalbėsime apie istorinės atminties ženklus. Atminimo lentos, paminklai, memorialai, parkai, kokia jų prasmė, ar jų reikia šių laikų žmonėms. Ir man malonu pristatyti studijos svečią, politologą, Vilniaus universiteto doktorantą Vytautą Sinicą. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Tai kaip galėtume apibrėžti atminties ženklų funkciją? Kam jie statomi, kam įrengiami?
Žinote, funkcijos visada yra kelios. Svarbiausios iš jų, tai per juos mes pasakome, ką politinė bendruomenė, visuomenė, tauta gerbė arba ką smertė dažniausiai. Antras dalykas, per juos mes parodom, kas mums yra svarbu, atsimintina. Ne tik, kad išreikšti kažkokį santykį su viena ar kita praeitim, įvykiais, asmenybėm, taip toliau, bet ir apskritai aktualizuoti, priminti. Edukacinę funkciją turi paminklai ir visi kiti viešos atminties ženklai. Aišku, šiandien mes gyvenam tokioje situacijoje, kai vyrauja diskursas, kad gal tai yra pasenę dalykai. Tarytum, čia dažnai aš išgirstu, kad paminklai tai yra 19 arba geriausio atveju 20 amžiaus, suprask žanras, o šiais laikais jų nebereikia. Ir pradžioje paties, man atrodo, buvo tokia frazė, kad ar jie reikalingi. Man atrodo, kad kuo labiau nesuprantamas jų reikalingumas, tuo labiau reiškia iš tikrųjų tai visuomeniai jų ir reikia. Nes visuomeniai, kuri, taip įsivaizduotim, trokšta paminklų ar ne, trokšta jausti laikiškumą savo bendruomenės erdvėje, kurioje gyvena, kad tarkim aš vaikštau po Vilnių ir man Vilnius iš visų pusių byloja apie savo praeitį, apie įvairius sluoksnius, apie žmonės, kurie čia gyveno ir kas čia vyko. Jeigu žmonėms to reikia ir jiems tai yra tarsi savaiminis poreikis, tai tokiem žmonėm tarsi kita vertus jau mažiausiai ir reikia tos edukacinės funkcijos iš paminklų. O kai tokio poreikio nėra, tada ta edukacinė funkcija reikalinga. Tai funkcijų yra įvairių ir jos visą laiką derinamos.
Bet jeigu galim kalbėti apie žanrą, kaip paminėjot, kad tai yra praeities amžių žanras, ar gali kažkokia tai kita forma pakeisti tokius dalykus kaip paminklas, kaip atminties lentos, memorialai? Vis dažniau ir meno formos atsiranda tokių momentinių dalykų, kažkokių performansų, kurie taip pat gali reikšti pagarbą, poziciją, priminti apie kažką. Bet ar gali visą tai pakeisti istorinės atminties ženklus, apie kuriuos mes kalbam?
Čia iš tikrųjų, kai kalbam apie žanrus pasenusius, nepasenusius, dažniausiai kalba yra apie tai, ne ar apskritai koks nors įamžinimas yra pasenęs dalykas, apie tai dar galėtų būti ir atskira diskusija, bet apie vat būtent formas, ar ten klasikinis paminklas, kuriame aišku, kas pavaizduota, ar man ta frazė taip ironiškai patinka, talpus prasmėms paminklas, kuriame neaišku, kas yra pavaizduota ir žmonės patys susideda prasmes, kaip jie jį supranta. Mano galva su postmodernizmu mene, politikoje ir visur atėjo toks nusistatymas, kad visos įamžinimo formos jos turi kurti tokį horizontalų santykį. Ką tai reiškia? Anksčiau mes tas klasikinis paminklas, kuriuos mes randame visur, ypač vakarų Europos sostinėse, šalyse, kurios turėjo galimybę būdamos laisvos pačios kurti savo atmintį ir savo viešą erdvę, visur yra tie paminklai, prie kurių žmogus jautiesi mažas, o paminklas yra didelis ne tik fiziškai, bet ir ta prasme, kad jis spinduliuoja tam tikrą didingumą ir nustato hierarchiją. Yra akivaizdu, jeigu vaikštot po kokios Romos aikštės, ne tas, kur yra obeliskai, bet tas, kuriuose yra paminklai, jauti prie jo būdamas, kad tai yra pagarbai to žmogaus arba tam kažkam, ką jis padarė, skirtas monumentas. Dabartinis tas judėjimas, siūlantis naujas formas, kad padarykime kažką laikino, padarykime ten kintančią formą, nedarykime akmens, nekelkime ant postamento, tegu žmogus su paminklu jaučiasi viename lygyje ir simboliškai, ir fiziškai. to mintis yra, kad panaikinkim šitą hierarchinį pagarbos santykį, kad su istorija žmogus tegu būna va toks kaip pašnekesi dviejų lydiverčių pašnekovų. Be abejo, įvairiai galima vertinti šitą, bet aš manau, kad pagrindinė priežastis, kodėl tos naujos formos yra ieškomos ir siūlomos, tai yra šitas požiūris į istoriją. Maždaug, ir tai dažnai nuskamba, liaukimės heroizuoti tam tikrus dalykus, supaprastinkime viską. Tai aš manau, čia yra apie tai. Ir manau, kaip čia pasakius, liūdna yra, kad istoriškai taip jau išpuolė, jog mes esame ta tauta ir ta šalis, kuri neturėjo galimybės pasipuošti, jeigu galima sakyti, tą monumentalią istorinių ženklų paletę, kurią galėjo puoštis laisvos Europos tautos. Mes tą galimybę praleidom ir dabar, kai sako, tai jau nebe laikas, dabar taip nebegalima, bet kai buvo galima, mums nebuvo galima. Tai mums niekada nebuvo galima. Tai dabar tikrai yra prasminga diskusija, ar mes turim šitoje vietoje kažkokią formą, grubiai tariant, atsigriebti, ar jau vadinasi, ne, niekada Lietuva to ir neturės.
O dabartinė situacija Lietuvoje šiuo klausimu, koks būtų jūsų žvilgsnis, ar nesam pažengę dėl to, kad negalėjom, bet tas galimybės, kokiu tempu mes naudojam, būdami laisvi ir galėdami tai daryti, kur problema pas mus yra didžiausia šiuo klausimu?
Yra daug problemų. Aš manau, kad susiduria kelios visuomenės mąstymo srovės, tai pavadinkim, kurios ir neleidžia tiem procesam išjudėti kažkokiai įamžinimo linijai atsirasti. Aišku, Lukiškių aikštė labiausiai simbolizuoja, tai ten jau virš 20 metų vyksta ir manau, kad ir toliau vyks kovos apie tai, kas ten turėtų ir neturėtų būti. Kovos vyksta, nes susiduria. Tai, kai jau minėjau, ta postmodernistinė daugiausia kultūrinio tokio, nu, nežinau, kabutėse ar ne, bet elito atstovaujama kryptis, jog atminimo formos klasikinės yra pasenusios, naujos turi būti talpios prasmėms. Ta tradicinė, sakykime, linija, kuriai turbūt ir pats priskirčiau, kad atminimo formos turi būti aiškios ir byloti, sakykime, be specifinio išsilavinimo visuomeniai, tai, ką transliuoja tie paminklai. Galiausiai yra tikrai Lietuvoje populiari ir, na, tai yra mokslinių tyrimų išvada ir faktas, kad daugiausia sovietmečio nulemta tokia potrauminė sąmonė, kad depolitizuokime viešasias erdves, nereikia jokių ten paminklų, tas paminklas tarsi neva okupuoja tą viešą erdvę, prie jo tada nebus galima atsipalaiduoti, gerai jaustis. Tas labai jaučiasi mano galva dabar iš Vilniaus mero retorikos, jie net tiesiai pasako, kad tikslas yra depolitizuoti. Kodėl? Tarsi tai tas politiškumas, valstybingumo kažkoks ženklas, kažkoks monumentas, jisai užsmauks gyvybę žmonių bendravimą ir buvimą toje aplinkoje. Bet, na, vėl, aš manau, kad mes bijom pačių susikurto baubo ir tų pačių vakarų visą praktiką. Dievaži, visi, kas nuvažiuojam į ilgą laiką, o ne 30 metų laisvas Europos sostinės, tai matom, kad ten sėkmingai monumentų akivaizdoje verda gyvenimas. Medžioja šuniukai, piknikauja žmonės, žaidžia šachmatais, kalbasi ant suoliukų ir taip toliau ir panašiai. Aš esu tikras, kad tie dalykai yra suderinami, bet šiandien mes esam įstrigę būtent dėl to, kad visų lygių diskusijose suderinti jų kol kas nepavyksta.
Ką tuomet daryti? Paminėjot skirtingas nuomonės. Ar reikia išlaukti, kol tos nuomonės kažkaip ras sutarimą, kažkokį tai kompromisą? Ar tai yra įmanoma? Ir ar tuo metu mes nešvaistom laiko ir apskritai nepraleidžiam galimybės, tarkim, vieną ar kitą erdvę įamžinti taip, kaip jai pridera, ar kažkaip tas forsavimas turi prasmę.
Dažnai priklauso nuo situacijos, abu šitie dalykai yra svarbus. Šiaip jau bendras principas be abejo, visuomenė turi priimti ir pritarti tai atminčiai, kuri būtų transliuojama vienu ar kitokiu paminklu, memorialu, lenta, dar kažkuo tai. Kita vertus, na, nėra tai visiškai vien tokio subjektyvaus vox populi reikalas, kad va, darykim referendumus dėl tik vieno paminklo, kad ir miesto mastu ir žmonės nuspręs, kas jiems patinka ar nepatinka. Skirtingom šalim vėlgi pasisekė skirtingai, Lietuvai čia labai nepasisekė, ta prasme, kad Lietuvos visuomenė istorinė atmintis yra labai susiskaldžiusi ir susipriešinusi. Čia yra, aišku, labiausiai susiję viskas su antro pasaulinio karo ir pokario patirtim, daugybė žmonių atsidūrė skirtingose barikadų pusėse. Vienų tėvai seneliai kolaboravo, kitų tėvai seneliai bandė rezistenciją dalyvauti. Didžiosios dalies žmonių tėvai seneliai tiesiog bandė išgyventi visam tam vykstant, nes vėlgi dauguma žmonių dažniausiai visais laikais visose visuomenėse yra žmonės, kurie tiesiog nori, kad jiems leistų gyventi jų privatų būtinį gyvenimą. Ir nelystų su ta savo karais politika taip toliau. Tai visas šitas šiandien niekur nėra dingęs ir žmonių balsavimuose atsispindi, ir žmonių sąmonėje atsispindi, ir 13 metais berods Vilniaus universiteto daryti tyrimai, kur taip ryškiai matosi, kad ir tarpukario Lietuvos Respublikos vertinimas pasklidęs beveik lygiomis dalimis, kur pozityviai vertina, negatyviai ir neturi nuomonės. Partizanų atitinkamai pozityviai, negatyviai neturi nuomonės. Birželio sutilimas, tas pats ir taip toliau ir panašiai. Turint tokią visuomenę, čia žinot, vištos kiaušinio klausimas, panašiai būna su demokratija, kad taptume demokratiški kaip šveicarai, ar ne, gebantis taip gerai naudotis demokratija, na, laikui bėgant tikrai niekas netaps. Tu turi suteikti kažkokius įrankius ir žmonėm duoti pratintis, nes tokios darybės kaip gebėjimas pilietiškumas, sakykim, arba ir tas pats istorinis sąmoningumas, jis vystosi, na, su pagalba, praktikuojantis. Tai be abejo valstybė, turėdama tokį susiskaldimą istorinės sąmonės klausimais visuomenėje, jinai turi ryštis prisimti vaidmenį ir kažkokių žingsnių žengti net ir tose vietose, kur gal kartais nesutariama. Vis tiek nėra kažkaip morališkai neutrali istorinė atmintis. Yra dalykai objektyviai blogi, objektyviai geri. Aš manau, ypač čia Marijos radijoje mes tą suprantam. Ir jeigu tarkim įsivaizduotim vokiečiai, kaip visuomenė nebūtų atmetę Hitlerio po karo, tai vis tiek būtų moralinė pareiga Vokietijos valdžios tą padaryti, ar ne? Tas pats beje egzistuoja, bet nėra padaryta ir Rusijoje dabartinėje, kur Stalino paminklai stovinės, visuomenės į Staliną žiūri visai gerai. Tai šitas momentas, mano galva, tiek okupacinius paminklus, kurie mums yra primesti prievartą svetimos mūsų okupavusios ideologijos, dažnai statyti mūsų pačių, nu, kaip etninių lietuvių rankomis. Bet visiškai nėra svarbu kieno rankomis pastatyti, svarbu kokia kieno valia užstatyti ir ką jie turėjo steigti tie paminklai. Tai mano galva yra gera ir teisinga, kad tas pats Leninas griuvo iš Lūtiškių ir kad vėliau ir visa kita ten keliavo į Grūto parką ar kitur. Nors mes žinome, kad Lietuvos visuomenė dar yra nemažai žmonių, kuriems tie paminklai gal net yra brangus. Šitoje vietoje negali būti tiesiog vien grinasis visų sutarimas. Visiškas sutarimas, tiesą sakant, niekada nebūna įmanomas. Ir jeigu čia dar galima pridėti vieną momentą, labai dažnai girdžiu kartojant, kad dėl Lūtiškių ir Vyčio nėra sutarimo, bet tiesą sakant, dabar bijau sumeluoti kuriais metais, gal 17 ar 18, Vilmorus apklausos rodė, kad tiek Vilniuje, tiek visoje Lietuvoje 75% buvo už tai, kad reikia Vyčio toje aikštėje. Tai čia yra tam tikra asimetrija. Ten, kai aš jums pasakau apie tris kryptis, ar ne, depolitizuoti merdvę, tradicinis požiūris ir tas postmodernus požiūris, tai postmodernus požiūris turi labai daug institucinės galios, jis yra įtakingose postuose, kultūros ministerijoje, kitur, ir jis lemia sprendimus, nepaisant to, kad visuomenės nuomonė ir gal net, sakyčiau, didelis sutarimas būna kartais ir kitoks. Tai, na, mano galva tikrai labiau reikėtų girdėti visuomenę negu tas skirtingas ideologinės linijas.
Gerbiami Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbamės apie istorinės atminties ženklus, atminimo lentos, paminklai, memorialai, kokia jų prasmė, reikšmė ir ar jie reikalingi šių laikų žmonėms, kiek jie yra reikalingi ir apie tai kalbame su politologu Vilniaus universiteto doktorantu Vytautu Sinica. Minėjot apie tai, jog paisyti vien tik tai vox populi kaip ir nebūtų išeitis. Kaip valstybė turėtų siekti tos telkiančios istorinės atminties politikos, kokiais principais turėtų vadovautis ir kaip valstybė kokius žingsnius gali daryti šitoj vietoj?
Žinot, prieš keletą metų buvo labai aršios diskusijos praėjusios kadencijos Seime, kur buvo siūlomas toks tautos istorinės atminties įstatymas. kuris labai išgazino šalies istorikus, nes jie suprato, kad čia bus valstybės kišimasis į jų tyrimus, ką galima tirti, kokias išvadas prieiti ir taip toliau. Nebuvo tokių intencijų tame įstatyme, bet na, buvo gan akivaizdu, kad visi susiję asmenys ar didelė dalis jų nėra pasiruošę tokiam dalykui, tai jis taip ir užstrigo stalčiuose. Bet jis išryštino va, tą diskusiją, kiek valstybė gali formuoti visuomenės istorinę atmintį. Vėlgi ginčas universalus daugybėje šalių dabar yra tarp to požiūrio, kad valstybė gali formuoti, kad yra reikalingas kažkoks bendrumas, bendri vardikliai visuomenės istorinė atmintį. Ir kitas požiūris, kad čia tiek žinau dabartinis Lietuvos istorijos instituto direktorius profesorius Mikžentaitis, jį gal taip stipriausiai atstovauja, kad visuomenėje turi egzistuoti toks įdomus žodis istorinių atminčių polilogas. Tai yra, kad tikrai tos atmintys yra įvairios ir tai yra gerai, kad jos yra įvairios ir tegu jos ausų gyvena įvairios. Pastarasis požiūris, aišku, kelia tam tikras dilemas, tai kur tada yra brūkšnys, ar tos atmintys turi galėti kažkaip atsiremti istorinius faktus, ar žmonės, kaip jiems atrodo, taip gali ir galvoti. Mes žinom, kad labai daug yra žmonių, kurie nukentėjo nuo tų stribų akcijų, kai stribai apsimetinėdavo partizanais ir specialiai eidavo skriausti valstiečių tam, kad diskredituotų partizanų judėjimą ir tai buvo sėkmingos akcijos ir iki šiol dėl to labai, kaip čia pasakius, kenčia tiek partizanų įvaizdis visuomenėje, tiek ir daugybė žmonių yra nukentėję. Ar dabar neturi valstybė imtis jokių švietėjiškų priemonių tam, kad šitą pasekmę naikintų, tai yra jog aištintų ir šviestų, jog toks reiškinys buvo. Ir na, partizanai nėra tokia jau kontroversija, kaip gal nemažai žmonių, net nebūtinai ten, kaip dabar sako vatnikų ar kokių kolonistų įsivaizduoja. Tai mano galva nėra abejonių, valstybė turi pareigą užimti poziciją jau įvairiais svarbiausiais jos istorinės atminties klausimais. Tai nereiškia, kad turi tapti privaloma kažkaip įstatymiškai žmonėms tą poziciją perimti. Ne, tai yra edukacijos klausimas. Bet valstybė turi padaryti kelis žingsnius. Valstybė turi pasakyti, mes tą ir tą vertiname taip. Tarkim, yra partizaninis judėjimas ir mes jį vertiname taip, kaip valstybė. Tai nereiškia, kad kiekvienas pilietis dabar turi mum pritarti, bet tai reiškia antras žingsnis. Mes kaip valstybė dėsim pastangas tą požiūrį skleisti. Kaip? Na, pirmiausia, aišku, per žiniasklaidą ir per švietimo sistemą. Mes visi žinom, kad yra toks lūkestis, ypač vyresnių žmonių, kad štai va kartos pasikeis ir Lietuva pasikeis, kad jeigu ateis kažkoks nepriklausomybės laikais gimęs jaunimas, tai tada Lietuva bus kitokia. Tam tikra prasme tai yra tiesa, bet visada savaime pokyčiai nevyksta. Kokia yra sąmonė tėvų namuose, tokius jie ir augina vaikus. Tai yra bendra taisyklė. Ir valstybė nieko negali iš esmės paveikti tam, kokias vertybės ir pažiūras skiepija tėvai namuose, bet valstybė gali paveikti tai, kokias vertybės arba, sakykime, istorinę sąmonę ugdo mokykla. Tai mokykla yra numeris vienas vieta viso šitoje srityje. Jeigu valstybė apsisprendžia, nes kol kas dažnai nedrįsta apsispręsti ir tame pačiame Seime matosi, kaip vertins vieną ar kitą dalyką, tai tą padarius jinai turi po to sugebėti į švietimo sistemą perkelti tas nuostatas. Tarkim, jeigu mes pozityviai vertinam tarpukario Lietuvą, kad tai buvo laimėjimas, kad gerai, kad jie apskritai buvo, kad ten, sakykime, nepasipriešinimas 40 metais, nors gėdingas, bet nenubraukė tų pasiekimų. Jeigu valstybė turi tokią poziciją, jinai turi tą poziciją atspindėti švietimo sistemoje, kad nors mes neprivartausim kažkaip būtinai vienodai mąstyti dabartinių piliečių, bet kad augantis piliečiai mąstytų tą kryptimi. Nes mes manom ir istoriniai faktai liudija, tai yra tiesa.
Tai ar dabar šitas, tarkim, paminėtas ir šioje laidoje Lukiškio aikštės atvejis, ar Seimas pritarė įstatymo pataisoms, kurios įtvirtina memorialinį statusą aikštės, ar tai ir yra toks valstybės pozicijos pareiškimo pavyzdys?
Taip. Tiesą sakant, taip. Tai yra na, ne visai tai, apie ką aš kalbu, nes ką aš kalbu, tai kad turėtų būti pozicijos konkrečiais klausimais, kaip ką vertinam. Lukiškio aikštė mes tarsi čia spręsdami ar ten pilti smėlį ar statyti vytį, nieko konkrečiai nevertinam. Aš nemanau, kad kuri nors stovykla besiginčianti dėl Lukiškio aikštės sakytų, kad mes nedirbėm 19 amžiaus vidurio sukilimų dalyvių ten nukankintų egzekucijas patyrusių Lukiškio aikštėje. Visi tarsi ir gerbė, nesutarė dėl to, kaip tą pagarbą išreikšti. Čia yra kiek kitokio pobūdžio ginčas. Ne kaip vertinam istoriją, bet kaip viešoje erdvėje turėtume santykiauti su ja. Be abejo, mažų mažiausiai tas sprendimas Lukiškių aikštėje statyti vytį ir ten tos kitos kai kurios gal ir keistai skambančios frazės apie gerą moralę ir taip toliau, kaip įstatymo projekte, tai jos ten įdomiai atrodo. Jos rodo mažų mažiausiai nuoseklumą, nes nuo 99, o gal ir anksčiau, jeigu aš ne visus teisės aktus atsimenu, metų Lukiškių aikštėje Seimas ir kitos institucijos numatė būtent įamžinimą, memorialą ir apskritai, kad pati aikštė yra skirta žuvusių už Lietuvos laisvę kovotojų, visais laikais žuvusių, neįstiriant kažkokio vieno periodo, atminimui. Ir po to ten vėlgi tie mano pradžiai laidos minėti ideologiniai ginčiai vyko, bet šiaip ir tarp istorikų ir apskritai yra suvokimas, kad vienijantis skirtingų laikotarpio epochų netgi laisvės kovas simbolis vienas tai yra vytis. Ypač jeigu mes žiūrim, o buvo žiūrima, kad čia mes kalbam ne tik nuo 1918 metų Lietuva ir jos laisvės kovas, bet ir ankstesnės. Tai tas vienintis simbolis yra vytis ir yra gana sunku įsivaizduoti, koks kitas galėtų būti. Tai be abejo yra ta pozicija, kad turi būti talpus prasmėms ir kad ten turi būti kažkas, kas, na va, žmogus prieini ir tau nebūtų aišku, apie ką čia konkrečiai kalbama ir kad tai yra savaime vertinga. Na, aš asmeniškai manau, kad tai nėra savaime vertinga. Yra dvi skirtingos erdvės, prasminės ir vėlgi ir fizinės erdvės, kuriuose skirtingai turi egzistuoti meno kūriniai. Yra galerijos, yra vietos, kur, tai pavadinkim, menas skirtas tiems, kas nori juo žavėtis ir pasirenka juo žavėtis. Ar tai būtų madų pristatymai ir meno galerijos, ar dar kažkas, tai ar galų gale privačių kolekcininkų užsakymai. Ir ten yra kuriama kažkas, kas reikalauja gebėjimų tą meną suprasti. Yra viešosios erdvės, kuriuose tas menas santykiauja su visuma visuomenės, su žmonėms skirtingo išsilavinimo, skirtingo amžiaus. Ta prasme, ir jis turi būti suprantamas tada, kiek įmanoma visiems. Todėl ta idėja, kad paminklai turėtų būti kažkaip nesuprantami, tai tiesiog jie prieštarauja jų funkcijai. Paminklas atsistoja bet kokioje viešoje erdvėje tam, kad bylotų, kaip pradžioje sakėm, ar pagarbą kažkam, arba pasmerkimą, arba apgailestavimą, kad įvyko, atgaila aukų prisiminimą, jeigu mes kalbėtume apie kokius panerius. Ir ta žinutė turi būti aiški. Aiški žmogui, kuris gal ir neturi kažkokių labai daug istorijos žinių. Tai, na, mano galva, tas sprendimas Seime, jis buvo ta linkme ir aš tai įvertinu pozityviai. Tiesa, matydamas, kaip viskas vyko iki šiol ir matydamas, kad daugiau negu metus laiko Seimas, nors buvo užregistravęs beveik 100 Seimo narių parašais projektą dėl to paties Vyčio Lukiškių aikštėje, bet nedrįso jo teikti, balsuoti. Kiek žinau, vyriausybės spaudimu tas buvo, bet prisigalvota įvairiausių pasiteisinimų formalių tokių, kodėl negalima. Tai tos valios trūko, dabar labai netikėtai atsirado, tas Vytis projekte atsirado eigoje. Pirminis projektas, kurį išregistravo valstiečiai, buvo be jokių Vyčio paminėjimų, o iššoko tokia pataisa ir tas Vytis atsirado ir buvo priimtas. Aš manau, kad tai yra tokia trapi pergalė ir, na, kaip Šimašius sako, kad niekas jo nepriverčia nieko keisti ir nieko jis iš Lukiškių aikštės smėlio nepils ir Vyčio ten neleis. Kažkiek tai yra realistiška iš tikrųjų, aš manau, kad čia yra daug erdvės teisiniams ginčiams ir tokiam procesų vilkinimui. Niekas čia labai greitai neišsispręs su Lukiškių aikšte.
Kitas klausimas, kalbant bendriau apie istorinės atminties ženklus, ar yra grėsmė jų devalvacijai, jeigu labai daug jų statytume viešosiose erdvėse ir tarkim, ar tai nebus kažkoks tai sukaustimas, galbūt žmonės priešinasi ir nerimauja dėl viešųjų erdvių tokio pernelyg didelio rimtumo ar kažkuria prasme sakralumo, jeigu istorinės atminties ženklas žymi skausmingą istoriją, mini aukas, kurios kovojo už Lietuvos laisvę, galbūt toje erdvėje žmonės bus susikaustę ir galbūt svarstys, ar čia aš galiu spardyti kamulį atėję su keliais draugais. Ir tada, jeigu daug tokių vietų viešosiuose erdvėse, mieste, galbūt tada žmonėms tai atrodo pernelyg didelis krūvis ir tada tie ženklai tokie devalvuojantis tampa.
Iš tikrųjų labai geras ir labai kartu sudėtingas klausimas. Yra be abejo vietų, kur teisinga mąstyti, jog paminklo buvimas sukausto žmonių elgesį, Vėl, jeigu įsivaizduotume bet kokį memorialą holokausto aukoms, aš ko gero neįsivaizduoju jo aplinkoje, ten kamuolio spardymo, kaip pats sakot, ar piknikėlių. Dauguma paminklų tokio krūvio, tiesą sakant, nesukuria. Visi pagarbai skirti paminklai, o ne aukoms, vat, sakykime, genocido holokausto aukoms, paprastai turi daugiau tokį, na, pasididžiavimo ir pozityvų momentą ir krūvį. Vėl neišvengiamai visada grįžtų į tą tokį kontrasto lyginimą tarp laisvų šalių vakaruose ir šalių, kurios ilgus amžius buvo okupuotos kaip mes. Vakaruose, kur tie paminklai yra labai gausiai pastatyti, nes visais įsivaizduotim bėga amžiai, dešimtmečiai ir kiekvieną dešimtmetį, kur tik randa kokią aikštę, tai ir stato tos paminklus, nes visada yra ką pagerbti ir kai esi laisvas tiek viešaisiais finansais disponuoti, tiek ir apskritai atspindėti tai, ką nori atspindėti toj viešoje erdvėje. Tai kaupėsi ta viešoje atmintis ir na, mano labai mylimoj Romui, tarkim, tai yra... Nu, paminklas ant paminklo, Florencija paminklas ant paminklo, Paryžius paminklas ant paminklo. Ką aš tu noriu pasakyti, ten jie kažkokios slėdžio nesukuria ir žmonės nesijaučia, nejauti, jie yra išmoti gyventi su paminklais ir jie jų nekausto. Ko aš labai norėčiau Lietuvoje? Aš norėčiau, kad Lietuvoje paminklai nekeltų baimės. Jie turi būti aiškus, jie turi signalizuoti, ką jie, nu, vienų ar kitų svarbių įvykių atminimą ir tai, kaip valstybė juos vertina, bet jie neturi trukdyti žmonėms gyventi. Ir čia yra pastaba ne paminklams, o patiems žmonėms. Žmonėms reikia išmokti gyventi su paminklais, nekompleksuojant ir nesibaiminant. Aš esu tikras, kad tai įmanoma, nes banaliai patirtis liudija. Daugybė tautų šalių moka tą daryti tiek į rytus. Turiu galvoju ne Rusiją, net jo, kad ir tolimuosius rytus, tiek ir į vakarus visas pasaulis tą daro. Tai apskritai, iš principo, idealiu atveju paminklų pertekliaus tarsi ir būti negali. Man bent jau kelionės patirtis, mūsų bendros europinės civilizacijos patirtis liudija, kad tokios problemos nėra. Bet vėl atsižvelgdami į tai, kokia yra mūsų visuomenė šiandien, dabartiniai Lietuvos visuomeniai paminklų perteklius yra įmanomas. Jeigu mes dabar pavarytume Vilniuje tiek paminklų, tiek yra kai kuriuose, tarkim, Prancūzijos miestuose, tas efektas, apie kurį jūs čia klausdamas kalbėjot, ko gero būtų. Tai aš nesiūlau to daryti, nereikia nusakstyti kaip grybukais po Lietuvos miesto paminklais. Kiekvienos statybos turi būti gerai apgalvotos, kažką reikšmingo komunikuoti. Įvykdytos kokybiškai, tiesą sakant, aš nesu patenkintas Vilniuje stovinčių paminklų kokybę, tiek estetinė, tiek visokia kitokia. Dažnai man atrodo, kad mes žūt būtinai ieškom autoriaus pačioje Lietuvoje, nors ir objektyvės priežastis, kodėl to nelabai išeina padaryti. Dauguma monumentalistų Lietuvoje yra jau labai garbingo amžiaus, nes jau daugiau negu 20 metų Dailės akademija į monumentalistiką žiūri kaip į nebereikalingą pasenusią specialybę, nes tokio meno tiesiog nebekursime ir tam specialistų neruošime, ir jų nėra ruošiama, ir tų jaunų monumentalistų kažkokių nelabai ir... Yra. Kita problema yra konkursų tvarka, aš čia negaliu leistis į detales dabar, bet autoriai kalba ir skundžiasi, kad tie viešieji konkursai viešųjų erdvių paminklams kurti, jie užkrauna didžiulę naštą patiems autoriams, jie turi už tūkstančius kurti maketus, po to už tuos maketus, kurie negarantuoja pergalės, niekas nei kompensuoja, nei sumoka ir dalyvauti, ypač žinant, kad po to dažnai kaip ir toj pačioj Lukiškių aikštėje, sprendimas, laimėjimas, koks nors tai dar nereiškia, kad tą paminklą ir statys, jis gali būti atšauktas. Tai visa tai labai demotyvuoja geriausius specialistus dalyvauti ir mes turim tą tokią situaciją, kokią turim, dažnai ir kokybės prasme antra rūšius darbus. O turėtų būti ne taip, kiekvienas paminklas turėtų, jeigu jau stodės viešoje erdvėje, tai viską darant tegu ir lietai, bet idealiai kokybiškai.
Laidoje buvo paminėta ir švietimo sistema, ir valstybės pozicijos išreiškimas, bet tam, kad taip kaip vakaruose arba kitur, kur valstybės buvo laisvos ilgai ir sugeba išreikšti savo pasididžiavimą per istorinės atminties ženklus, kad pas mus būtų taip pat, kad mes didžiuotumėmės ir norėtume ir visuomenė lauktų tų įamžinimo paminklais ir kitais ženklais atveju, galbūt čia galėtų prisidėti daug populiariosios medijos, ta prasme, jeigu būtų daugiau filmų kokybiškai, naujoviškai, patraukliai pastatytų apie mūsų istorijos didvyrius, jeigu tai būtų plačiai žinoma tiek pristatant Lietuvą užsienyje, tiek mūsų šalies viduje, galbūt žmonės norėtų to pasididžiavimo išraiškų ir viešosiose erdvėse. Ar netrūksta to mums tokio prisistatymo ir kūrimo būtent, nežinau, filmai, socialiniai tinklai, kažkokie tai kompiuteriniai žaidimai ar kažkas, būtent apie mūsų istoriją ir apie mūsų didvyrius?
Čia pora labai skirtingų aspektų palietėt, bet man tai atrodo, viena vertus žiniasklaidos medijų santykis su istorija ir su viešąja atmintim, jis yra toks, mano galva, dviprasmiškas, yra ypač po Rusijos agresijos Ukrainoje yra tarsi toks samonėjimas ir suvokimas, kad žiniasklaida turi misiją stiprinti visuomenę informacinio raštingumo prasme, kad ji būtų atspari tai Rusijos skleidžiamai propagandai, ten diskreditavimui visų rezistencijos etapų ir taip toliau. Ir dėl to yra daug pradėta kurti medžiagos ir serialus mes matėm ir visokiausios laidos, dokumentikos taip toliau. Dažniausiai, aišku, apie partizanus, visa tai yra gerai. Kita vertus, tos pačios medijos, kurios visą tai kūrė, jos labai labai atsargiai baigščiai ir kartais neatsakyčiau antivalstybiškai žiūri į kitus rezistencijos dalyvius, pasiduoda tom pačiom prokremlinėm linijom diskreditacijos ir čia mes matėm, tiesą sakant, jau rezultate gerosios praktikos pavyzdys yra Edmundas Jakilaitis, kurio klausimų, Jono Noreikos klausimų. Jis buvo vienas iš tų, kurie buvo įsivėlę į visą šitą aiškinimą, jog Jonas Noreika, tai čia holokausto vienas organizatorių ir dalyvis ir taip toliau ir gėdinga asmenybė, už kurią mes turime atsiprašinėti, o ne didžiuotis. Galiausiai, kaip praėjusiais metais buvo išaiškinta, jog jis pats organizavo Šiaulių apskrityje žydų gelbėjimo tinklą. Edmundas Jakilaitis buvo turbūt pirmas, kuris atsiprašė už savo liktolinę poziciją. Tai, na, visi klystam ir visi taisomės. Bet apskritai žiniasklaida yra tokia labai dviprasmiškam santykiu su istorinė atmintim. Kitas momentas yra tas jūsų sakytas, kad reikia kurti įvairias šiuolaikiškas tiesiog istorijos klaidos formas, ar ne, filmus, serialus, labai gerai, kad pasakėt, kompiuterinius žaidimus. Šiandieniam jaunimui, jeigu mes sukurtume kompiuterinį žaidimą, kokiu nors būdu, man atrodo, Lenkijoje ta industrija klesti, gal su Lenkais kažkaip įmanoma susikooperuoti ir sukurti kokiu nors, vadinamai, role-playing game, kur veiksmas vyktų ankstyvaisiais viduramžiais, gali pasirinkti, ar tu už kokius nors kalavijuočius kovoji, ar už lietuvius. Aš manau, kad toks žaidimas, jeigu sėkmingai kokybiškai sukurtas, tai jis ne tik, kad Lietuvos visuomenė supažindintų jaunimą augantį, jiem patraukliai su istorija ir jie sudomintų ir tuos pačius paminklus tada padarytų, na, aktualiais, o ne kažkokiais piktų senelių primestais. Kita vertus, dažniausiai būtent tokios sklaidos formos, apie kurias kalba, tai valstybėm yra reikalingos jų istorijos politikai į išorę. Ir čia ta pati Lenkija yra labai pavyzdys sėkmingos politikos, net per daug sėkmingos, tiesą sakant, mūsų sąskaita. Visur pasaulyje, kur be pasidairysite, kur yra abiejų tautų respublikos atmintis, labai dažnai ją yra referuojama tiesiog kaip į Lenkijos. Tarkim, pietų Italija yra Bario miestas, iš ten yra kilusi Bona Sforza, ten yra pilis, kurioje jinai užaugo berods, o gal senatvėje grįžo gyventi, bijau dabar supainioti aplinkybės. Ir ten, aišku, yra parašyta, kad jinai yra tiesiog Queen of Poland, Lenkijos karalienė, ir visur minima tik Lenkijos karalystė, jos ten Lietuvos rytų abiejų tautų respublikų nėra. Normanas Deivisas, tarkim, labai garsus istorikas, rašo knygas apie Lenkijos istoriją, ir ten visur tiesiog Lenkijos karalystė, rytų abiejų tautų respublikos. Ir taip toliau daugybė įvairiausių aplinkybių. Vienos šturmas, kai osmanai puolė vieną ir būtent abiejų tautų respubliką išgelbėjo, faktiškai visą vakarų civilizaciją tuo metu, nes kovos frontas tarp islamo pasaulio ir vakarų civilizacijos buvo ten. Labai pasaulio istorinė atminty yra tiesiog kaip Lenkų pergalė, Lenkai atėjo ir išgelbėjo. Ir čia aš nesmerkiu Lenkų, aš čia jis didžiuojusi, jie labai sėkmingai iš savo pozicijų, savo interesų laikysenos, mano galva nesilaikydami istorinio teisingumo principo, visur padarė, kad pasaulis žinotų juos. Mes šitoje vietoje buvom visada labai pasyvus ir užgošti ir pamiršti ir nelabai kas ir žino apie tą 300 metų laikotarpį, kad mes apskritai egzistavom kaip valstybė. Dabar, kai leidžia naujas knygas anglosaksų istorikai, tai pasakoja apie LDK kaip apie išnykusią karalystę, va, kuri, na, gali pristatyti žmonėm kaip kažką, kas labai taip mistifikuota ir įdomu, nes va, jūs nežinojate apie tokią, bet štai žiūrėkite, tokia buvo. Ir tada iš tikrųjų žmonės, o, tokia buvo. Tai mes, aišku, vien dėl to, kad ta istorija yra labai turtinga ir įdomi ir didinga, ir ne užkariavimų ir ne nusikaltimų istorija, tiesą sakant, šalis, kurias LDK, galima sakyti, valdė, jos iki šiol gerųjų atsimena tą laikotarpį, nes tai buvo dinastinių sąjungų, o ne užkariavimų principų pasiekta. Šita istorija yra mūsų toks lobynas ir neišnaudotas potencialas. Mes labai daug ką galėtume dabar paversti filmais, serialais, žaidimais ir taip toliau. Ir skiriant lėšų tą reikėtų daryti. Aš mačiau, kad LRT bandė tą daryti, keli lietuvių autoriai bandė tą daryti. Ne visada sėkmingai, mes matėm tą serialą LRT kurtas, kur buvo savanoriai, po to partizanai, po to dar ten. Jis sukėlė labai daug diskusijų ir kritikos. Pirmiausia, tų vat, būtent tiek rezistentų, tiek po to sąjūdžio autorių Vytauto Landsbergio, kad tai buvo padaryta nekokybiškai. Na, ko gero, tai yra augančios industrijos problema. Aš nežinau, nesu to ekspertas. Kažkodėl Lietuvos aktoriai kine vaidina kaip teatre, taip, perdėtai, gal mes dar iš to išauksim, pažiūrėsim, bet kuriuo atveju bendra kryptis, aš visiškai jums pritariu, mes turėtume į šituos dalykus daugiau investuoti, pristatydami pirmiausiai pasauliui savo istoriją, bet ir viduje.
Na ir laidai jau baigiantis, noriu jums padėkoti, kad atėjote į Marijos Radio studiją, mėly klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės apie istorinės atminties ženklus, apie jų prasmę, jų reikšmę, apie jų reikalingumą šių laikų žmonėms. Studijoje buvo politologas Vilniaus universiteto doktorantas Vytautas Sinica. Mano vardas Rimas Macevičius. Dėkoju visiems, kad klausėtės. Iki kitų kartų. Sudie.